Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Jeg synes, Martha,
i karantæne.
Ja, jeg synes, Martha er fløjet afsted.
Men Oliver, for nogen så går tiden måske en lille smule langsomt. Og det er alle dem, der savner sport.
Ja.
Og der ved jeg, at du er en af dem. Og jeg kan også mærke herhjemme på min kæreste, at han er sgu lidt rastløs. Er begyndt at downloade nye PlayStation-spil og sådan noget. Fordi der ikke er så meget sport i fjernsynet at se.
Jeg forstår ham godt. Men så er det godt, at vi kan tage til Hviderusland.
Hold nu op.
Ja. Fordi i Hviderusland, der tager man ret let på coronaviruset. De seneste tal, de siger, 94 er smittet, men der er ingen restriktioner i landet, og det kører derfor ret ufortrødent videre, som det plejer, mens altså mange af verdens andre lande jo er i lockdown, eller har nogle restriktioner.
Jamen, det er det. Altså, man kan jo vælge forskellige strategier. Der er jo den indiske strategi, der hedder luk hele lortet. Det samme gør Spanien og Italien af åbenlyse årsager, fordi de kæmper rigtig hårdt. Så er der den svenske strategi. Den er sådan lidt mere laissez-faire, ikke? Altså,
ja.
Sådan, ja. I må ikke være så mange mennesker, men I må stadigvæk gerne gå på café. Og så er der den hviderussiske. Har man gjort noget der?
Nej.
Svaret er nej.
Og det har man blandt andet ikke, fordi man har en præsident, der hedder Alexander Lukasjenko. Han har siddet på magten siden 94, og han har flere gange været ude og nedtone den her situations alvor. Han siger, og nu citerer jeg, det er bedre at dø stående, end at leve på sin knæ. Det sagde han i forbindelse med en ishockeykamp, som man selv deltog i, hvor han så også efterfølgende sagde, der er jo ikke noget virus her. Altså, jeg kan ikke se det. Der er ikke noget virus her i hallen. Altså, jeg kan ikke se det her virus.
Det er jo bare dumt.
Så slap
lige
af. Nu
kan jeg sidde i virus. Ej, okay.
Nå. Men eftersom, at hele landet, altså ufortrødent, kører videre, så betyder det jo også, at den efterhånden nu verdenskendte hviderussiske fodboldliga, Liga Vyshaya-Yaya, er i gang.
Hvis jeg.
Den startede i sidste uge, og for mange af sådan verdens hungrende fodboldfans, så er det jo pludselig den eneste åbne fodboldliga.
Mm.
Og derfor så får Vyshaya-Liga også meget mere opmærksomhed i den her tid end nogensinde før. Og der må jeg sige, det er en kommerciel genistreg af Alexander Lukasjenko og alle andre i Hviderusland. Der er blevet solgt tv-rettigheder til lande, som der aldrig nogensinde før har været interesseret i hviderussisk fodbold. Altså vi taler Israel og Indien, deres venner mod nord, og Putin i Rusland har simpelthen også lige været nede og sige, okay, det kan sgu godt være, at de er fat i noget dernede. Vi køber lige rettigheden til den hviderussiske liga. Der er sindssygt mange af de engelske fodboldfans, der lige pludselig begyndt at odds vanvittigt meget på Vyshaya-ligaen i Hviderusland.
Og det var, hvor desperate er I. Altså, det virker jo fuldstændig sindssygt.
Nu, det er, fordi du ikke er inde i situationen, Anne, fordi det er en enormt spændende sæson, vi går i møde i den hviderussiske liga. Fordi sidste år, der vandt Dynamo Best deres første mesterskab nogensinde. Det gjorde de efter Bate Borisov, som mange af os jo kender fra UEFA-koppen og sådan noget, og faktisk også Champions League, og de også spillet mod FCK for ikke så forfærdeligt mange år siden. Bate Borisov, de havde forinden vundet mesterskabet 13 år i træk, Anne. Ikke? Og så sidste år, der vandt Dynamo Best deres første mesterskab. Og så det er jo en nervepirrende sæson på alle mulige måder. Kommer Bate Borisov tilbage, eller kommer de ned i sådan en periode nu, hvor de ikke rigtig kommer til at vinde noget? Og er det Dynamo Best, der render med titlen igen i år? Indtil videre efter to kampe, der ligger Bate Borisov nummer 2, så de ligger ikke indtil videre til at vinde. Det er en nervepirrende sæson, Anne, der kommer til at være udslagsgivende for fremtiden af Vyshaya-Yaya-ligaen.
Og må jeg lige bryde ind her. Det er jo nervepirrende på den måde, at det er jo et spørgsmål om tid, før at alle holdene der også får coronavirus. Altså, det er jo det, man skal også se på. Hvilket hold ligger sig først med coronavirus, og så fatter holdene derefter.
Jeg må sige, eftersom jeg er på Dynamo Best favør og side, så håber jeg jo, det er bare til Borisov, der ligger sig først, så man på den måde kan skabe lidt afstand i ligaen, og måske få det forspring, der gør, at man kan vinde mesterskabet for andet år i træk, og skabe en ny form for dynasti i den hviderussiske liga. Og jeg kommer til at holde os alle sammen opdateret på Vestheia-Jaja-liga, som altså kun lige er startet.
Ja.
Og hvilken sæson vi altså går i møde, det bliver enormt spændende.
Og nu er jeg jo ikke husejer, Oliver. Det er du heller ikke.
Nej.
Og det kommer man nok til at kunne høre de næste 4 minutter. Fordi jeg ved, jeg har selv set det, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange derude, der er dybt uenige med mig her. Men vi skal lige tale om folks behov for at komme på genbrugspladsen, Oliver.
Du altså, skal passe på, Anne.
Jeg ved da godt, men altså, hvad sker der? Folk, de ligger og er virkelig, virkelig alvorligt syge. De dør i hobetal på hospitalerne og især i andre lande omkring os. Men her i Danmark, der vil vi bare gerne af med vores haveaffald, og det skal vi lige nu.
Ja, altså når du sætter det op sådan der, så kan jeg lidt godt forstå, hvor du vil hen, tror jeg.
Jamen, altså, det er fuldstændig sindssygt. Altså, der skete jo det, Oliver, naturligvis, at genbrugspladserne lukkede den 12. marts, da Mette Frederiksen valgte at lukke resten af landet sådan delvis ned, fordi genbrugspladserne, surprise, ikke er kritisk infrastruktur. Det er ikke strengt nødvendigt, at de er der. Det er vigtigt for os, at vi kan komme på apoteket, at vi kan få nogle fødevarer, at vi kan komme på hospitalerne, men det er ikke vigtigt for os at komme på genbrugspladsen. Men det er som om, at når folk de render rundt derhjemme og alligevel har utrolig meget tid til at få ryddet op eller gå i haven, og de står der med alle deres affald, de ikke kan komme af med, så er det lige meget med den der corona, så skal vi af med de her ting. Og jeg er simpelthen faldet over det ene Facebook-opslag efter det andet, og den ene artikel efter den anden, hvor folk simpelthen har været rasende over, at genbrugsstationerne har været lukket, fordi, prøv at høre, det er jo udenfor, og det er jo nødvendigt at komme af med det, og så ender man bare med at smide affald i naturen i stedet for, og jeg skal komme efter dig af argumenter, der har været der. Ikke?
Det er jo bare fordi, du ikke har samlet kompostaffald, Anne, i de sidste 10 år af dit liv, siden du boede hjemme, vel? Og når man har endelig brugt 3 timer i haven på at samle alt affaldet sammen, så vil man også bare gerne af med det. Så skal det jo ikke stå i haven, fordi hele haven
så
er jo
kan man, men så kan man godt lige, man kan godt lige vente de der, skal vi sige, 14 dage, 3 uger, før landet igen er på ret køl, og situationen måske ikke er helt så kritisk, som den er lige nu med at tage på genbrugspladsen. Men prøv at høre her, det er lige meget. Diskussionen er lukket, fordi myndighederne har givet sig på den her. Genbrugspladserne genåbner formentlig allerede i morgen, Oliver.
Ja. Jeg ved det godt, fordi jeg har talt med min far, og han sagde det til mig i weekenden.
Hvad sagde han?
Og så åbner AVV, som det hedder oppe i Jæring. De åbner på tirsdag.
Så oppe
i Jæring. Det bliver fint, siger han, så det glæder jeg mig til. Jamen, så han er en af dem, du skælder ud på. Men jeg forstår også det mange, godt.
Jamen, jeg skælder også mange, jeg selv kender ud. Og det er nok igen, fordi jeg er en uvidende, dum lejlighedsbor. Altså, jeg forstår ikke det der behov for partout at skulle på genbrugspladsen. Men prøv at høre, det er lige meget. Jeg behøver ikke at komme med mine argumenter, fordi genbrugspladserne genåbner i morgen. Og det gør de på den betingelse, at der skal være plads, altså man skal holde afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor man kommer i for tæt kontakt med hinanden. Det er simpelthen det. Det er det. Det er det, der er kravet for at komme ind på genbrugspladserne. Og du ved jo godt, hvad der sker, når genbrugspladserne åbner i morgen, Oliver, ikke? Hvad sker der så?
Der kommer til at være kø.
Der kommer til at være mega mange mennesker på de genbrugspladser, fordi endelig skal vi ned med det tøj, og folk, de er så, altså, folk de er desperate for at komme af med deres affald. Ikke? Og der vil jeg bare gerne sige, det er fint nok, at man gerne vil på genbrugspladsen, og man gerne vil af med noget af det, man har samlet sammen hjemme i sin lille parcelhus de seneste par uger. Men vent lige i det mindste et par dage, til den værste trafik er afviklet på genbrugspladserne. Sådan, så man ikke står netop. Fordi jeg har været på genbrugspladsen, selvom jeg bor i lejlighed nogle gange. Ikke? Du kan høre, det stopper aldrig det her. Ja, og jeg ved, at man står tæt ved hinanden, og så skal man lige over til tøjcontaineren, og så siger man lige, nå, hej, hej, du har også tøj med. Så skal man lige over til papcontaineren. Altså, det er svært at holde afstand på en genbrugsplads, selvom man er udenfor. Altså, jeg vil gerne se folk holde 2 meters afstand der. Det vil jeg simpelthen. Og altså, må jeg lige slutte den af her?
Ja, endelig.
Fordi genbrugspladserne genåbner i morgen. Det er simpelthen nødt til at sige, at hvis konsekvensen ved, at genbrugspladserne er lukket, er, at folk begynder at smide affald i naturen, Oliver. Så skal konsekvensen skulle da være en bøde og en skideballe, og ikke en åben genbrugsplads. Altså, det er jo, hvor ender vi så? Det er jo fuldstændig sindssygt.
Jeg kan mærke, det er noget, der går dig virkelig på sinde, og jeg er glad for, at du er kommet ud med det, Anne.
Ja, nu har jeg det faktisk bedre.
Jeg kan mærke, at du er et bedre menneske nu. Lidt lettet måske.
Ja.
Der er blevet fjernet nogle kilo fra dine skuldre.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
En vi nærmest taler om dagligt i de her uger, Oliver. Det er direktør i Sundhedsstyrelsen, ham der hedder Søren Brostrøm. Og som lyder sådan her.
I forhold til vores rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, og vores vurderinger og strategi i forhold til, hvad der ligger i værktøjskassen. Ja.
Vi har faktisk
ikke... Jeg elsker, du lige noget at gispe.
Jamen, det er jo fordi, det gik op for mig. Vi har jo ikke fået vores daglige dosis Søren Brostrøm endnu her til morgen.
Men det skal vi have nu. Fordi han har vagt en lille smule opsigt her i weekenden. Eller det har måske han ikke i sig selv, men det har hans frisyrer. Fordi Søren Brostrøm er blevet klippet.
Ja. Yeah.
Yeah.
Jamen, jeg så det godt, fordi jeg så TV2's program lørdag, som hed TV2 Står Sammen. Hed det ikke det? TV2 Står Sammen. Det var folk i hvert fald ind i Tivoli, og jamen, så fik man lige Lucas Graham til at spille en sang, man fik Mads Langer til at spille en sang, og så hørte man nogle søde historier, og også hvordan man kan udvise samfundssind ud over at give kardemommesnor i sådan en karantænetid her. Og der så jeg godt, at Pukun lige pludselig sad ude i Herskoven sammen med Søren Brostrøm, som var ret fortørnet over at skulle sidde med og få bålrøg i ansigtet. Men man kunne tydeligt se, at Søren Brostrøm var blevet klippet.
Ja, og det fik simpelthen folk til at snakke rigtig meget, især på de sociale medier, hvor de jo er der, vi mødes nu. Fordi, hvem har klippet Søren Brostrøm? Altså, det var jo det helt store spørgsmål. Ja, nu hvor regeringen jo har lukket alle frisører ned. Altså, der er ingen af os, der kan komme til frisøren i øjeblikket, og det er der mange af os, der trænger til, skal jeg lige helt så sige. Men der sad han altså, Søren Brostrøm, med en spritny, kortklippet frisyr. Og han følte sig åbenbart nødsaget til selv at komme med en forklaring, Oliver. Fordi på Twitter lagde han et billede op af sig selv, hvor han ser meget alvorlig ud. Men med den her nye frisyr, som vist bedst kan betegnes som karseklippet, ikke?
Jo, det er kort i siderne og kort på toppen i hvert fald. Ja,
ja, den er kort. Og der skrev han en tekst til, hvor han skrev: har klippet mig selv med maskine, blevet skævt i nakken, har dårlig samvittighed i forhold til min frisør, som har lukket forretning, men får bøvl med skæve frisyrer, når han åbner igen, så jeg har sendt ham mobile pay med det, jeg plejer at betale. Og så der fik man altså svar på, hvad Søren der er sket med Søren Brostrøms hår. Tænk, at det overhovedet er blevet et samtaleemne. Men det er det altså. Han har simpelthen klippet sig selv med en maskine. Det er blevet skævt i nakken. Okay, så vidt så godt. Men samtidig så sendte han jo også et budskab med det her opslag, Oliver. Han opfordrede jo til...
Man skal klippe sig selv, eller hvad?
Måske ikke så meget det. Det kan man jo godt prøve, hvis man føler, at man skal give sig i kast med en maskine. Men det der med at sende en mobile pay overførsel til vedkommende, der plejer at klippe en, hvis man nu har en frisør, man er rigtig glad for, men som man ikke kan se det næste stykke tid, fordi der er nok mange frisører, der jo lider frygtelig under den her delvise nedlukning af landet, hvor de jo ikke har nogen indtægter. Så det er folk faktisk taget godt imod. Det startede med, at man var forarvet, fordi hvem havde klippet Søren Brostrøm? Og så tænkte man, åh, han har klippet sig selv, og han har overført penge til sin frisør.
Men Kan vi godt lige tale lidt om, at vi er kommet dertil i coronakrisen her til lands, at det, der er blevet vigtigt for os i løbet af weekenden, det er, hvem der har klippet direktøren for Sundhedsstyrelsens hår?
Jeg synes, at det er et meget relevant spørgsmål. Tænk nu, hvis Søren Brostrøm mod loven alligevel har fået en anden til at klippe sig.
Hvad er chancen også for?
Rigtig god mediehistorie.
Prøv at se på Søren Brostrøm. Han har aldrig gjort noget lovligt i hele sit liv.
Ja, det er måske en pointe, men jeg synes det var meget fint, han lige selv opklarede, hvad der var sket med hans frisyrer, og så den her lille opfordring om at støtte, hvor man nu kan støtte.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Jeg tror ikke, man skal være lige så bekymret for hans sindstilstand, som man var nødt til at være for Britney Spears, da hun i sin tid besluttede sig for at lade alle lokkerne falde. Det var vist mere noget med, at han lavede et enkelt hak i nakken. Var det ikke stort set det? Og så samtidig så ved man, at selv når Søren Brostrøm, han tager selfies, så ser han gravalvorlig ud.
Ja, det gør
altså, der er ikke et øjeblik i hans liv, at han ikke tager alvorligt. Jeg gad godt sætte mig ned og se den sjoveste film, han nogensinde har set sammen med ham. Bare for at se, hvordan han ser ud imens. Griner han kun med underansigtet, eller hvad sker der for Søren Brostrøm? Han må jo have et eller andet kørende et eller andet sted. Prøv at høre. En anden, der heller ikke griner meget for tiden, var elegant. Tak skal I have. Det er kulturminister Joy Mogensen, som omsider i løbet af weekenden fandt ud af at indkalde kulturordførere fra forskellige partier i Folketinget til nogle forhandlinger om, hvad kan der gøres for kulturen? Den har hun altså trukket på i lang tid, og folk er blevet vredere og vredere. Vi talte jo for eksempel med formanden for Skuespillerforbundet, Benjamin Bo Rasmussen, for efterhånden halvanden uges tid siden eller sådan noget. Han var ved at være rigtig utålmodig på sine godt 2.000 medlemmers vegne, og han er altså ikke den eneste på kulturlivet, som siger, hvor fanden er støtten til os henne? Altså, vi lider måske mere end nogen. Folk kan ikke gå til koncerter, de kan ikke gå i teateret. Museerne har det også stramt. Der er altså også medier rundt omkring. I særdeleshed printmedier, der lider lidt under. Vi smutter ikke lige ned i kiosken og køber en avis eller et blad. Vel, det gør vi ikke lige for øjeblikket, vel? Mm. Nå. Det blev omsider til noget i løbet af weekenden. Joy Mogensen, som ellers har trukket meget på den, og i øvrigt sagt ting, som kun har gjort folk endnu vredere. Som for eksempel, jeg synes lige, vi skal huske på, at det altså ikke er finere at male på et lærred, end at male en væg, for eksempel. Som om ingen vidste det. Og som om der ikke var hjælp til mindre malervirksomheder, for eksempel. Ja. Nå, hun fandt omsider tid til at hive nogle mennesker sammen om sig. Men det er dårligt nyt, der er kommet ud af det for alle parter. Det er dårligt nyt for kulturlivet, for Joy Mogensen. Hun dukkede op til forhandlingerne uden mandat til at dele penge ud for alvor, i hvert fald i det omfang, som kulturordførerne de havde håb om. Og det er dårligt nyt for Joy Mogensen personligt på den måde, at et flertal i Folketinget nu er klar til at flytte hende fra forhandlingerne og sige, så må vi snakke med nogle andre. Så må vi over tale med erhvervsministeriet eller sådan noget, fordi vi kan ikke, vi stoler ikke på hende. Hun dur ikke til det.
For eksempel, det er ikke godt.
Skal jeg lige komme med nogle citater her? Zenia Stampe, hun er kulturoverfører for De Radikale. Hun har sagt lige ud, vi har mistet tilliden til, at Joy Mogensen er i stand til at sikre, at vi fortsat har et velfungerende kulturliv efter krisen. Hun har haft 3 uger til at danne sig et overblik over, hvor lokummet brænder, så vi kan handle på det, men hun har hverken overblik, løsninger eller penge. Det er altså barske ord og helt direkte fra posen for Zenia Stampe. Og det gælder bemærkelsesværdigt nok både de blå partier og støttepartierne til regeringen. Vi snakker De Radikale, snakker Enhedslisten, vi snakker SF, og så selvfølgelig også de blå partier, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Uffe Elbæk har fået lov til lige at komme med til et sæt forhandlinger der på vegne af de 4 grønne stemmer, eller hvem fanden det er.
De frie grønne stemmer.
Ja, nå, de er frie, undskyld. Der er 4, og de er frie. Det er det, ja. Det er, ikke? De vil have fjernet forhandlingerne fra Joy Mogensens skrivebord. De stod der simpelthen ikke på hende, og det er meget hurtigt, de er kommet frem til den konklusion, ikke? De satte sig ned med noget smørbrød, eller hvad fanden de har fået. I hvert fald nogle dansk vand, det får man altid til de der møder søndag aften. Og allerede nu, der er man altså bare blevet enige om, der kommer ikke til at ske noget. Vil I høre, hvad Joy Mogensen havde med til dem?
Meget gerne. Ja.
Nå, men altså for eksempel så sagde hun, mediestøtte. Prøv at høre, vi kan udbetale det kvartalsvis i stedet for en gang om året, for eksempel. Så har jeg måske 12,5 millioner kroner, kan jeg skrue mig op til lokale ugeblade rundt omkring. 23 millioner til at hjælpe lokale og regionale medier. Og derudover så har hun ikke flere penge med. Og det gjorde folk knottende rundt omkring. Jens Rode, han er medieordfører for Det Radikale, han sagde for eksempel, det ændrer jo ikke på regnskabet, der er ikke flere penge med. Det er bare et spørgsmål om, at de bliver tidligere udbetalt. Hvor er støtten til medierne? Nu ved jeg så ikke, om det lige præcis er medierne, som lige for øjeblikket også afleverer regnskaber med milliardoverskud rundt omkring, som for alvor er presset. Men det er så et eksempel på, at Joy Mogensen har simpelthen ikke været oppe og bede om penge hos statsministeren først i et omfang, så hun kan gøre forhandlerne tilfredse. Så det er skidt nyt for Joy Mogensen. Det virker altså, som om stolen brænder under hende, og hun kan ikke slippe afsted med endnu en gang at gå ud og sige, jeg har lyttet, og jeg er blevet klogere. Det har hun ellers gjort et par gange nu.
Ja, det har gjort 3 gange i løbet af marts måned. Ja.
Men det er også som om, at alle, hun har været i kontakt med, og alle, hun på nogen måde har kunnet pisse af, har hun formået at pisse af. Altså, der er, alle er rasende på Joy Mogensen lige nu, hvad end det er både støttepartier, opposition og også altså, hele kulturlivet nærmest. Altså, skuespillere, museer, teatre, alle synes ikke, at deres kulturminister repræsenterer kulturen på den måde, hun skal.
Hun har gjort en lille bitte ting. Som for eksempel har gjort, har jeg set Benjamin Bo Rasmussen tilfreds på vegne af skuespillerne. Han har sagt, at i det mindste er det her, det er en forbedring. Hun har forhandlet sig frem til, at man skal kun kunne dokumentere en B-skattepligtig indkomst på mindst 120.000 og ikke 180.000 for 2019, for at kunne komme og sige, jeg har faktisk en indkomst på det, jeg laver. Og det har blandt andet noget at gøre med, at der er nogle af hans medlemmer, som tjener over 120.000 kroner, men under 180.000 kroner på at være skuespiller i løbet af et år. Så hun fik lige forhandlet indtægtsgrænsen ned for freelancer, og det gælder så også folk i kulturlivet for eksempel. Men altså, det er små skiver, kan man sige, og det er ikke kun for kulturlivet, det er en fordel, kan man selvfølgelig sige. Det var bare noget, som også kommer nogle i kulturlivet til gode.
Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men på pressemødet i går af Mette Frederiksen, det var som om, der også lige kom sådan en lille stikpille til Joy Mogensen, fordi om det er bevidst eller ubevidst, så siger Mette Frederiksen noget, eller kunst og kultur er vigtigt, særligt i disse tider.
Altså prøv at høre, det skal jo også være en mærkesag for netop Socialdemokraterne faktisk, fordi det var Socialdemokraterne, der opfandt Kulturministeriet i sin tid med Julius Bomholt som den første kulturminister. Det her, det er et hæderkronet erhverv, det er ikke bare det er et hæderkronet erhverv, det er det hæderkronet mandat, hun sidder med, ikke mindst i socialdemokratiske kredse. Hun er nødt til at gøre kulturlivet gladere, hvis hun ikke skal opleve, at taburetten simpelthen vælter under hende på et tidspunkt.
Men det er også ret sjovt, fordi det her citat fra Mette Frederiksen står jo også i kontrast til det interview, Joy Mogensen gav til Berlingske i weekenden, som fik det hele til at koge lidt sammen. Fordi rubrikken, altså overskriften i den her artikel med Joy Mogensen hedder Joy Mogensen : jeg vil opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu.
Ja, ja. Ja, hun følte sig en lille smule revet ud af kontekst der. Altså, det var som om hun sagde, der er vigtigere emner at tale om lige for øjeblikket. Men det gælder jo ikke for resten af de mennesker, som er afhængige af en indkomst lige for øjeblikket. Og lige præcis de mennesker, som plejer at sige, et kulturliv, som ikke kan klares uden støtte, er det overhovedet et kulturliv, vi gerne vil have. Jamen, de har dårlige argumenter på hånden lige for øjeblikket, for du kunne sige det samme om alle de brancher, der rent faktisk har fået støtte i forbindelse med coronakrisen her. Nå, anyway, konklusionen på det her, det må være, hvis man har en minister, som ordførerne på området ikke har lyst til at forhandle med, fordi de ikke stoler på hende, når alting brænder på. Hvornår kan de så overhovedet bruge hende til noget? Og betyder det her, at nedtællingen allerede er begyndt, for hvornår hun er nødt til at sige farvel til Kulturministeriet? Det er et godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål, og det bliver spændende at følge med i, og om hun også bliver, skal forlade de her forhandlinger. Det finder vi forhåbentlig ud af lidt senere.
Vi er i en situation, hvor coronakrisen har fået ledigheden til at stige markant de seneste uger. Faktisk har flere end 50.000 meldt sig ledige, siden krisen for alvor begyndte her i Danmark.
Samtidig prøver politikerne at spænde et sikkerhedsnet ud under virksomheder og under den danske økonomi det hele taget ved at indgå aftaler om hjælpepakker til 60-cifrede milliardbeløb.
Godmorgen til dig, Erik Bjørsted.
Godmorgen.
Du er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Danmark har altså været delvis lukket ned i en lille måned nu. Hvor slemt står det til sådan rent økonomisk?
Det står slemt til, må man sige. I øjeblikket ser vi en meget kraftig og brat stigning i arbejdsløsheden. Og det er ikke utænkeligt, at arbejdsløsheden når op på sådan cirka 150-160.000 personer, når selve sundhedskrisen er overstået. Og det er næsten lige så højt, som vi så det under finanskrisen.
Ja, fordi er det her en ny finanskrise, vi kigger ind i?
Altså, det kan det jo udvikle sig til. Hidtil har det jo været et spørgsmål om, at man skal begrænse smitteudbredning, og derfor har man lukket produktionsapparatet ned, sendt folk hjem fra arbejde. Men det er klart, at der er nogle virksomheder, som måske har svært ved at holde sig oven vandet, og som risikerer at dreje nøglen om, og så er der måske ikke noget arbejde at vende tilbage til, når man kommer på den anden side af sundhedskrisen. Og så hører det jo også med til historien, at hvis arbejdsløsheden får et meget højt niveau, så kan det jo også nemt sætte en skræk i livet hos folk. Så kan det være svært at få genstartet motoren i dansk økonomi, når vi kommer på den anden side af sundhedskrisen. Simpelthen fordi forbrugerne bliver mere tilbageholdende og ikke bruger lige så mange penge. Og tilsvarende billede kan vi jo også risikere at se i udlandet, og det betyder så også, at vores eksportmuligheder bliver dårligere.
For godt 10 år siden under finanskrisen, der var politikerne ude med hjælpepakker til finanssektoren, understøttet af statsobligationer og kæmpe store lån i det hele taget. Den her gang, der er der tale om hjælpepakker for altså milliardbeløb til erhvervslivet i det hele taget. Hvorfor har vi råd til det den her gang?
Jamen altså, det man skal huske på med Danmark, det er, at vi har en kernesund økonomi. Altså hvis man tager den offentlige sektor og tager højde for de penge, vi eksempelvis har stående på Nationalbankens konto, jamen så har vi faktisk en lille nettoformue. Og den private sektor har heller ikke noget gæld, så der er ikke noget problem i, at Danmark går ud og låner sig til 60-cifre milliardvækstpakker. Man ser jo også andre lande gør det samme. Tyskland har lige iværksat en gigantisk vækstpakke for mere end 6.000 milliarder kroner. Og det gør det jo fordi, og det gør vi fordi, at vi godt ved, at hvis vi lader stå til, lader arbejdsløsheden vokse vildt og uhemmet, jamen så bliver det også svært at genrejse os igen. Så risikerer vi, at en masse mennesker, de bliver ledige, langtidsledige, og måske sidst den helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og så bliver det dyrt, fordi så får vi ikke skatteindtægter for lønindkomst, og vi skal bruge en masse penge på overførselsindkomst.
Hvor lang tid vil det tage for et land som Danmark, Erik Bjørsted, at komme oven på den her krise, hvis vi nu forudsætter, at landet kan genåbnes gradvist efter påske?
Jamen, altså, der er ikke nogen, der kan give noget særligt præcist svar på det, men altså, et bud kan være, at vi stille og roligt henover, når vi sådan kommer på den anden side af sommeren, begynder at se arbejdsløsheden falde lidt igen. Min bekymring er så, at det kommer til at tage noget tid, fordi vi netop har nået et ret højt niveau, og det kommer til at gøre det vanskeligt at genstarte motoren. Det politikerne så kan gøre, det er, at de så til den tid kan iværksætte yderligere vækstinitiativer. For eksempel kan de fremrykke nogle offentlige investeringer, for eksempel i noget energirenovering af offentlige bygninger. Det er sådan en ret god vitaminindsprøjtning at give til økonomien, og som ret hurtigt kaster arbejdspladser af sig.
Ja, altså det er jo tit sådan, man gør. Man sprøjter nogle penge ud i en bestemt sektor, og så skulle det gerne sprede sig som ringe i vandet, ligesom man lavede Lillebæltsbroen tilbage i 1929, et forsøg på at imødekomme depressionen engang. Altså, skal vi have bygget en bro mellem Sjællands Odde og Aarhus, eller hvad kommer til at være det konkrete udfald af det her, hvis det her det fortsætter i længere tid?
Altså for eksempel har vi jo en klimaudfordring, vi gerne vil løse, og det der vil være oplagt, det vil jo være at tænke de to ting sammen, at vi skal have løst en klimaudfordring, og vi skal samtidig have sat skub i økonomien. Og det kan for eksempel være energirenoveringer af offentlige bygninger, så hvad skal man sige, CO2-udslippet bliver mindre, og vi skal bruge mindre varme til at hvad skal man sige, varme vores bygninger op. Det kunne være en mulighed, og så skal man også huske på med sådan nogle investeringer, at de skaber ikke kun arbejdspladser i byggeriet, de skaber også arbejdspladser i for eksempel servicesektoren, som leverer en masse input til byggeriet.
Erik Bjørsted, altså cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, du skal have tak for din tid her til morgen.
Til tak.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere. Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Lige nu i Rema 1000. Cheesy yoghurt eller proteinyoghurt. Flere varianter. 1 kilo. Kun 10 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
I Bauhaus er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Billy Joel og The River of Dreams. Klokken den er 8 minutter. Åh, gud, hvor er det svært, det her.
synes jeg. Her er det pussy, ved det ikke? Det var, jeg ved ikke, om I kan huske det, men for blot få uger siden, der var det sådan, at når jeg sad ved knapperne, og I var på, uden I vidste det, eller ikke var på, når I formodede, I var det, så var det en kæmpe fejl af mig. Og nu sidder du i den privilegerede situation, Oliver, at du når som helst kan tænde på mikrofonen og bare sige, nej, nej, men lad os, det er jo fordi, det er corona, ikke? Det er corona, der får mig til det.
Jo, men nu er forskellen også, at du sad ved de her knapper, der havde du mulighed for at kigge os ind i øjnene, mens du ikke tændte for vores mikrofoner.
Men jeg bryder mig jo ikke om at kigge jer ind i øjnene.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Nej.
Nå, det skal handle om noget helt andet, venner. Fordi for 8. gang siden starten af marts, der lød det igen i går sådan her fra Mette Frederiksen.
Velkommen til pressemødet.
Ja, i går kl. 17.30 indkaldte statsminister Mette Frederiksen til pressemøde i statsministeriet. Og for første gang længe var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det her pressemøde egentlig skulle handle om. Men det viste sig at være en meget stor noget for noget aftale med danskerne, som statsministeren altså ville præsentere.
Hvis vi danskere i de næste 2 uger hen over påsken fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand, og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste 2 uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen på den anden side af påsken.
Ja, en stille og kontrolleret åbning af Danmark på den anden side af påsken var altså budskabet fra Mette Frederiksen i går, men hun ville dog ikke fortælle, hvilke samfundsmæssige opgaver, der altså står forrest i køen, når det gælder om at få landet på ret køl igen.
Og skulle man være i tvivl om, hvorvidt det er nye tider i dansk politik, så er vi altså havnet i en situation, hvor dem og os retorik lige pludselig er blevet noget, man kan blive frygteligt populær på, fordi statsministeren havde også en opfordring til specielt én gruppe i samfundet, hvis ventetid altså ser ud til at blive noget længere end blot til lige efter påske.
Det er en særlig besked til vores ældre og til de mest sårbare grupper. I må desværre fortsat forvente at skulle indrette jer efter smitterisikoen i nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste.
Ja, jeg tror historikerne de har fundet kuglepinden frem, den der skriver med blivende skrift, for der er ikke nogen grund til først at begynde at viske ud, når det her det er noteret. De svageste har vi brug for at blive de stærkeste. Den kommer til at stå i historiebøgerne, den der. Heldigvis så er der altså stadig en mulighed for, at du får lov til at se dine kære forældre og dine bedsteforældre ikke mindst.
Hvis vi for eksempel ved, at både den pårørende og den ældre begge to er raske, så kan man jo godt besøge hinanden. Flere test er i det hele taget en forudsætning for, at vi igen kan åbne Danmark.
Ja, og dermed så råber Mette Frederiksen altså lidt ned i det samme hul, som WHO gjorde for nogle uger siden, da de sagde test, test, test. Der skal testes flere, for at vi kan åbne Danmark. Og Kåre Mølbak, som er direktør i Statens Serum Institut, han havde også glædeligt nyt med på den front.
Vi vil have en mere ambitiøs plan for testning. Det er også allerede blevet sagt i dag. Og vi arbejder sammen med regionerne og sammen med forskellige private aktører på at kunne tilbyde både antistoftest og test for virus. Og noget, som vi regner med, vi kunne blive rullet ud efter påske.
Ja, og sidst, men bestemt ikke mindst, så var der også rosende ord til os alle fra Mr. Covid-19 himself, nemlig direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.
I har i den grad lyttet til de anbefalinger, der er kommet fra myndighederne. I har i den grad accepteret og indrettet jer i de nye rammer, der er blevet givet med de mange anbefalinger og krav og reguleringer, der er kommet. Og det er en kæmpe stor succes, at vi kan stå her i dag og se effekten.
Altså, hvis man vil være hele Danmarks kollektive troværdigheds man-crush, så har vi i hvert fald lært af Søren Brostrøm, at man altid skal se ud, som om man lige har trådt ind i en elevator sammen med 8 fremmede mennesker og prøver at gennemskue, hvem der lige har pruttet. Der var i hvert fald der var ros til os alle sammen fra her krøllet øjenbryn, Søren Brostrøm selv. Men samtidig en påmindelse om, at det er altså ikke slut endnu, og hvis vi begynder at lave om på vores adfærd i løbet af de næste 2 uger, jamen så kommer landet altså ikke til at lukke op på den anden side af påske, og måske kommer der endda flere restriktioner.
Derfor er det også regeringens forslag, at vi arbejder videre med de hastelovforslag, der er til behandling i Folketinget i den her tid, hvor der er mulighed for, at der bliver givet hjemmel til, at vi kan indføre yderligere restriktioner. Det vil vi stadigvæk ikke afvise, at vi får behov for.
Ja, så lød det altså i går til, hvad der var det 8. pressemøde her i marts måned fra Statsministeriet, og måske april også byder på en del pressemøder. Girls just wanna have fun. Godmorgen, Sisse Seier Nørgaard.
Jeg vidste, du ville prøve at lave en apropos på det. Godmorgen.
Hvordan har du det?
Jeg tror, jeg er rask. Hvad med dig?
Jeg føler mig rask i hvert fald.
Det er godt. Men derudover, altså fysisk helt okay. Psykisk er ved at være lidt presset.
Ved at være lidt presset. Jeg er jo alene i et radiostudie, Sisse.
Ja.
Men apropos at være alene i et radiostudie, så har du fået sat et radiostudie op derhjemme.
Ja.
Jeg frygter lidt, du aldrig nogensinde kommer på arbejde igen.
Det kan jeg faktisk godt forstå. Det kan jeg godt. Jeg har jo ingen tid på arbejde nu. Altså, jeg står jo op, laver mig en kop kaffe, går nedenunder. Altså, der er nogle dage, jeg har sendt kun iført undertøj.
Men Sisse, har vi det ikke alle sammen sådan efterhånden? Jo. Vi har ikke lyst til at vende tilbage til hverdagen igen. Det har aldrig været federe at lave det her. Aldrig.
Præcis, det er som om karantænen her har vist os, hvor meget vi egentlig kan arbejde hjemmefra, hvor produktiv man kan være på den måde også, ikke?
Jo. Altså, det... Og ved du hvad, det er også godt for klimaet. Altså, der er ikke nogen, der ikke vinder på det her.
Hver dag, der sætter jeg mig ind i min bil og kører ene mand ud til Mileparken fra Nørrebro, ikke? Jo, altså, kan jeg køre en elbil, men det er stadigvæk dårligt, ikke? Nu kan det godt blive siddet her. Ej, det bliver noget baks at komme tilbage. Omvendt, så kommer jeg jo til at blive hyggelig at se jer på et tidspunkt.
Ja, i din måde.
Må jeg lige skyde en ting ind, fordi jeg kommer altså til at slå med en terning en gang imellem. Bare så du siger, så alle andre er advaret. Og så møder jeg i det tøj, jeg har vendet mig til at sende i. Og det må I finde jer i.
Jamen, jeg er helt med. Altså, jeg har min morgenkåb, og den synes jeg egentlig også passer fint ud på Radio 100.
Ja.
Jamen, det er godt. Bor jeg, Sisse, når du ikke sender radio hjemmefra i undertøj, hvad får I så tiden til at gå med? Du har jo også din datter hjemme.
Ja. Hold kæft, hvor har jeg net shoppet meget. Bare lige... jo, men nu skal I høre. Vi har købt et drivhus, og...
Nej.
Jo. Nej. Nu skal vi til at være selvforsynende på 21x80. Så der skal sås ærter og tomater. Vi har plantet blomster, vi har bagt surdejsbrød og kringler og... Pist mig ud af, hvor mange tærter vi har spist. Vi går meget op i at lave mad, og vi har sofaskole, selvom vores datter ikke engang går i skole endnu. Og vi andre, vi flader jo bare ud, når klokken er efter hendes sengetid, og ser et eller andet på Netflix og holder os ovenpå på den måde, ikke?
Er du gået i gang med Tiger King endnu?
Ja. Og den er god. Jeg har set den. Den er fantastisk. Ja. Må jeg lige spørge om noget her i det her lille plenum?
Ja.
Vi er enige om, at Carol Baskin, hun slog sin mand ihjel, ikke?
Fuldstændig.
Jo. Vi har lige snakket om det. Vi har lige talt 100%, mand, og hun har fået ham til tigerne. Jeg tror også på det. Jeg tror på det.
Ja. 100.
Der er også noget med den septi-tank der.
Ja, der er noget med den septi-tank. Nå, men altså, det er sådan lidt mindre, det jeg får tiden til at gå med. Jeg har så sendt mange breve på det sidste. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig også tænker, at være i karantæne betyder ikke at sende en mail. Som om det på en eller anden mystisk måde, jeg kunne nyse på skærmen, og så vil mine forældre være ramt. Og jeg ved jo, at mit brev jo kommer i 5 dages karantæne, som minimum med PostNord, ikke? Der kan man måske gå et par uger, før det kommer frem. Så det skulle være helt sikkert, ikke? Så jeg gør de der mærkelige små ting, som jeg ikke har gjort i mange år. Det er faktisk meget fedt.
Det er godt. Altså,
problematisk nok.
Men du sender fortsat radio. Det gør du igen i dag fra klokken 15 til klokken 18. Der var pressemøde i går. Det tænker jeg, du også skal vende rundt i.
Ja, behøver vi det. Vi har en bagekonkurrence kørende.
Nå ja, det er rigtigt, ja. Gud, ind på Facebook.
Jeg synes, du burde være med, Oliver. Nu har du jo været forbi mit hjem med nogle kardemommesnore, der var altså virkelig godt bagt.
Tak.
Og jeg kan se, at din kæreste har allerede lagt et billede op med dem, så nu synes jeg også godt, at du kunne være med i den bagekonkurrence. Man kan vinde en eksklusiv Radio 100-kop inde på vores Facebook-side.
Jamen, jeg har en, men den er ved at være lidt slidt, så det kan godt være, at jeg skal have en ny. Du er i hvert fald i radioen fra kl. 15. Sisse, vi glæder os til at høre dig, og have det godt. Det var dejligt at snakke med dig.
I lige måde, alle tre. Tak for at sætte.
Hej, hej.
I lige måde. Hej.
I lige måde.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det virker jo som om, at de tiltag, som regeringen har besluttet sig for, vil hjælpe imod coronavirusens udbredelse i Danmark. De har fungeret okay indtil videre. I hvert fald så sidder vi alle sammen på nåle nærmest for at høre, hvad Mette Frederiksen har til os efter påske, hvis vi kan blive ved med at opføre os ordentligt. Jeg forstår, at eksperter siger, at det bliver noget med, at skoleelever, som var på vej mod eksamen for eksempel, muligvis vil kunne vende tilbage til undervisningen, mens alle andre børn og unge bliver hjemme. Og at nogle erhvervsvirksomheder kan begynde at arbejde igen, som de plejede at gøre. Men vi skal altså ikke regne med, at restauranter, biografer og frisører osv. måske får grønt lys til at arbejde lige med det første. Og grunden til, at jeg siger det her, det er, at vi har altså lys for enden af tunnelen, men i USA, der ser tingene noget anderledes ud. Og det kan have noget at gøre med, at præsidenten i rigtig lang tid vægtede økonomien i USA over sundhedssituationen. Han tog i hvert fald ikke corona særlig alvorligt tilbage i slutningen af februar, for der lød det sådan her fra Donald Trump, som tog meget let på coronavirusens ankomst til USA.
You have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. We're going down, not up.
Ja, han mente altså, at tallene bevægede sig i den helt rigtige retning. Der var trods alt kun 15 smittede registreret på det tidspunkt. Det ville løse sig selv. Han fik også sagt på et tidspunkt, nærmest på magisk vis, så vil det her problem forsvinde fuldstændig af sig selv. Bare rolig, vi har styr på situationen. Og så er der altså gået nogle uger, og i går aftes, der havde Trumps pibe fået en noget anden lyd.
I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks.
Altså det der, det er også klassisk Trump-retorik, hvis I vil høre min mening. Det øjeblik, han siger, som eksperterne forudsiger, som mange af os faktisk forudsiger, efter vi har studeret det her rigtig omhyggeligt. Altså, han kan simpelthen ikke tåle tanken om, at han ikke ved lige så godt som dem, der ved allerbedst om nogle emner. Men det her, det dækker selvfølgelig over, at der er mindst 180.000 bekræftede tilfælde af corona i USA. Omtrent 4.000 mennesker, når vi tæller dem sammen, hen mod tirsdag aften er døde, inklusiv over 800 alene inden for det sidste døgn. Det er sådan en voldsom eskalering af registreret dødsfald indtil videre. Det betyder også, at USA er simpelthen på verdensplan, ikke nødvendigvis set i forhold til befolkningens størrelse, men på rå tal, førende, hvad angår både smittet og dødsfald på grund af coronavirus lige for øjeblikket. Det er også årsagen til, at i modsætning til herhjemme, så er der altså ikke udsigt til, at man kan glæde sig til, at der bliver løsnet en lille smule på reglerne efter påske. Det var ellers noget, Trump længe havde ønsket sig, for at økonomien måske kunne komme i bedring. Men han har altså for længst udstrakt de forholdsregler, som vi også kender herhjemmefra, nemlig lad os holde afstand til hinanden til slutningen af april i første omgang. Og han er begyndt at snakke om 1. juni, som et tidspunkt, hvor han håber, at tingene kan forandre sig en lille smule. Og det handler givetvis igen om noget genvalg. Fordi Trump stod altså til at komme bullerne ind i det kommende præsidentvalg med en stærk økonomi i ryggen, og det smuldrede væk for ham på grund af coronavirusen lige nu. Og det virker som om, at det er han rigtig svært ved at acceptere. Men i det mindste, så er han begyndt at tage den her virus alvorligt. Altså, det er det mindste noget.
Ja, og man kan jo også sige en af hans, altså ham, der formentlig bliver den anden kandidat for demokraterne til at stille op i november, Joe Biden, han har jo nærmest fra dag et været ude at kritisere Trumps noget passive linje. Har han ikke det? Altså det er den fløj, han ligesom har valgt at gå af.
Og man kan jo også sige, for det tilfælde skyld, at Bernie Sanders stadigvæk skulle have en chance, så er hans helt store slagnummer jo været, at han gerne ville have, at USA bevæger sig i retningen af et sundhedssystem, som det man kender for eksempel fra de nordiske lande, fra Danmark for eksempel. Han har en idé om, at det kunne være dejligt, hvis der var en skatteyderbetalt fælles solidarisk sundhedsordning, snarere end den mulighed for at få en offentlig sundhedsforsikring, som man kan vælge lige nu, men man kan altså også bare vælge at tage en privat sundhedsforsikring, for eksempel gennem sin arbejdsgiver, og den mulighed forsvarer Joe Biden stadigvæk. Så hvis vi skal snakke om, hvad er det bedste for sådan den solidariske sundhedssituation, så kan det altså også godt være, at Bernie Sanders får lidt vind i sejlene ved at kunne stille sig op og sige, alt det her, det vil vi kunne håndtere meget bedre i særdeleshed, hvis han for eksempel har held til at pege til Danmark som et eksempel på et land, som ender med at klare tingene bedre, eller måske endda billigere end USA kommer til at gøre det i løbet af de kommende måneder.
Tænk sig, at man har prøvet med retssager og FBI-undersøgelser. I virkeligheden så er det eneste, der skulle til for at vælge Donald Trump af pinden, en mand i Kina, der spiser en flagermus.
Ja, det er vildt, det er så lille en detalje, der skal være tale om. Prøv at høre, hvis de ikke overholder reglerne, sådan som vi også er nødt til at fortsætte at gøre herhjemme, så siger eksperterne lige nu, at med den vækst, der er i antallet af smittede, og ikke mindst i antallet af dødsfald, så kan de risikere, at det er over 2 millioner amerikanere, der ender med at dø af den her virus. Og det er derfor, det er så afgørende, at de ugevise nu bliver ved med at observere de samme forholdsregler, som vi kender herhjemmefra. Simpelthen hold op med at opsøge hinanden, lad være med at mødes i større folkemængder, hold afstand for pokker og vask jeres hænder.
Og vi skal altså til at ringe til en kollega.
Det skal vi. Ja. Det er jo en tradition.
Det er det,
du kalder det, Oliver. Ja. Ja.
Vi startede traditionen i går, og det er blevet skidehyggeligt. Jeg har en aftale.
Ja, før du afslører den aftale, så kan jeg fortælle, at det er en kollega, som jeg bor 5.700 meter fra på cykel.
Meget specifikt.
Ja, jamen, jeg har lige tjekket det på Krak, og det viser sig, altså jeg kan faktisk være over hos ham på en 18 minutter eller sådan noget, men det kræver selvfølgelig, at jeg får Mette Frederiksens tilladelse først, fordi så kører jeg ikke over og hisser på.
Selvfølgelig.
Vi har en aftale om at ringe nu, og jeg håber, han har stået op, fordi nu prøver vi i hvert fald.
Ja, det er Sten.
Godmorgen, Sten.
Hej, Sten.
Goddag.
Det er lang tid siden, du har hørt vores stemmer, så jeg vil bare lige sige til dig, det er Oliver, og så er det Anne, og så er det Lasse, du taler med.
Jamen, jeg har ikke hørt Lasse endnu.
Nej, men jeg er her.
Nå, du er the silent partner. Det er fint, det er modtaget.
Det er noget nyt.
Det er en af de ting, der sker, når Lasse sender hjemmefra, det er faktisk, han taler ikke så meget.
Nej, det...
Men jeg er bange for at afbryde folk.
Det kan være, det er noget, vi skulle arbejde med.
Ja, det kan sagtens være. Om jeg har også sagt, jeg er bange for, at han ikke kommer tilbage på arbejdspladsen igen. Det samme med Sisse. Men Sten, du sender jo også hjemmefra i den her tid.
Ja.
Hvordan går det?
Altså, jeg vil sige, det gode ved at sende hjemmefra, det er, at der ikke køber kaffe på automaten.
Det er rigtigt.
det er plus nummer et. Plus nummer to er... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er, dem er der sgu ikke så mange af. Fordi, hvad hedder det? I virkeligheden, så synes jeg faktisk, det er røvkedeligt at sende hjemmefra. For at være helt ærlig. Altså.
Hvad får du tiden til at gå med, Sten?
Jamen, jeg arbejder. Udover at jeg laver Radio 100, så har jeg også en lille kanal, der hedder MyRock, som kræver ret meget kærlighed. Og i og med, at vi er en kæmpe stor redaktion på den station, eller der er mig, så tager den ret meget tid, så jeg har en fuld arbejdsdag. Altså, der er ikke tid til meget andet. Og så har jeg også en dreng på 7 år, som ikke er i skole, så det kræver også lidt arbejde. Og så har jeg min bedre halvdel, som arbejder hjemmefra også, og det kræver sgu også lidt en gang imellem. Så altså det er lidt mere end en fuld arbejdsdag, synes jeg.
Hvordan går det at have Sønneke derhjemme hele tiden, Sten? Er du blevet en god skolelærer?
Nej. Det er måske virkelig meget godt, fordi altså, jeg begyndte jo, inden jeg startede på Radio 100, der startede jeg jo med at læse til skolelærer. Okay. Det er måske virkelig nok meget godt, at jeg aldrig fuldførte, fordi jeg er sgu ikke sikker på, at det var bedre noget som helst, der havde altså, resulteret i noget godt. For nogen. Hverken for mig eller for børn.
Nå, det er dig selv, der siger det jo.
Ja, men jeg er helt enig med mig selv, til gengæld.
Sten, jeg har forberedt en lille gave til dig, når vi ses igen.
Ja.
Jeg har fået trykt 100 visitkort, og der står Sten Skovgaard, hjemmegående headbanger.
Ja.
Og så kan dem ud, men du må kun dele dem ud på din egen matrikel.
Ja, men så rækker de jo også langt, for vi er kun tre. Så kan man sige, så kan jeg dele en ud hver dag til alle på matriklen, og så kan jeg gøre det over en måned. Altså, det er fedt.
En måned og måske 2 dage, og samtidig så vil det være noget spændende i at skulle præsentere sig selv for sin hustru og sin søn hver eneste dag.
Ja, den har I nok ikke set komme, hva'? Nu bliver jeg overrasket.
Sten, jeg har et spørgsmål, der virkelig presser på for mig. Overfodrer du din fisk i den her tid?
Nej.
Nå, okay. Det er bare, det er fordi, du er så meget hjemme ved dem. Det kan godt være, du fik sådan lidt dårlig samvittighed over, at de også kunne se dig hele tiden, og så fik de det bare så godt.
Men Oliver, prøv at høre, du ved jo også godt, altså du ved lige så godt som mig, at hvis man kan få ting, man kan sætte strøm til, eller som kan blinke, eller som har knapper, så skal man have det. Og sådan en har jeg også til min fisk, det hedder en fodautomat, og den klarer det helt automatisk. Der er ingen grund til, at jeg skal besvære mig med at stikke mine fingre ned i ildelukkende fiskefoder, for at du ser det, når jeg kan få en automat, der kan gøre det præcis samme, uden at jeg har massede fingre. Altså
det svære ved at være akvarieentusiast, det må du indrømme, Sten. Det er jo, at du kan jo ikke se, om fiskene har det godt eller dårligt, før det er for sent. Det er jo først, når en af dem ligger med buen op i vandoverfladen, du er klar over. Jeg har overset en form for sygdom, eller der har været for meget eller for lidt foder. Nej, det er jo ikke sådan, at de undervejs er over at rasle lidt med en foderskål eller sådan noget, vel?
Ja, nej, men du kan se, hvor aggressiv de er, når foderautomaten... det er jo faktisk ret sindssygt med de her åndssvage fiske. De er ikke verdens klogeste dyr, men de har dog fundet ud af, at når låget vibrerer på den her fodautomat, så skal de samles over i hjørnet, og det gør de. Og der kan man se, hvor aggressive de er. Ikke? Og så er der også, altså, hvis man skal være rigtig nørdet, så kan du jo godt se på fisk, om de har det godt eller skidt. Altså, det, de, hvis de har udstående skæld i buen, så ved du godt, at sådan skulle det være galt. Ikke?
Wow, du skulle være virkelig entusiast, det kan jeg godt mærke. Du skal vide, jeg kommer ikke til at få et akvarium, før det er muligt at få et, der er stort nok, til at jeg kan holde rødspæt eller torsk, så jeg kan blive selvforsynende.
Så vil jeg sige, så skal du... Ja, Kattegat-centret er måske din næste adresse. Det er måske meget godt ud i virkeligheden. Det kunne også være meget hyggeligt. Jo.
Ja, men altså, jeg tjekker boligsiderne hver eneste dag for at se, om der bliver noget ledigt i nærheden af den blå planet.
Altså, jeg skulle lige sige, måske den blå planet bliver ledig på et eller andet tidspunkt, hvis coronakrisen fortsætter.
Ja, det er nok rigtigt.
Sten, vi er glade for, at både du og din fisk har det godt, selvom det er spændende tider eller kedelige tider, synes du selv. Men altså, det er fandme. Jeg kan fortælle dig, at det første nummer, du skal spille, det er Roxette og Joyride, når vi kommer over på den anden side klokken 9.
Ja.
Så det kan du forberede dig lidt på.
Til. Ja, ikke?
Ja, jo, fordi det er jo det gode ved at være på Radio 100. Det er, at man får altid lov til at spille noget Roxette.
Ja.
Og det er faktisk et undervurderet band.
Det
bliver jeg nødt til at sige. Der er alt for mange, der hader Roxette. Det er lidt ligesom Nickelback. Der er alt for mange, der hader Nickelback. De har faktisk også lavet god musik.
Ja, nu kommer du ud på et sted, hvor du ikke kan bunde, kan jeg mærke. Så Sten,
Nej, det gør jeg.
Sten, du var hyggeligt at tale med dig. Kan du have det godt?
I lige måde.
Pas på dig selv. Hej, hej.
Hej, hej.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Madonna og Material Girl. Apropos en Material Girl, Anna Lavend, så vil du fortælle os lidt om
badvaner. Det er irriterende, det der, Oliver. Men ja, det vil jeg, fordi hvis nogen havde spurgt mig, det er der ikke, men hvis nu, om vores vandforbrug er steget eller faldet i de her coronatider, så ville jeg simpelthen have svoret, at det selvfølgelig var steget, fordi folk har mere tid derhjemme til at vaske hænder, gå i bad, lave kaffe, vaske tøj, tænde opvaske. Så sæt gang i badebassinet, hvis man nu er sådan en type, ikke? Men det er faktisk ikke tilfældet, fordi kigger vi på vandforbruget i København og omegnskommunerne, så er det faldet markant de seneste uger. Og en del af det, selvfølgelig, inden du begynder at skrabe op, Lasse Remmer, kan selvfølgelig forklares med, at kontorlandskaber...
Kontorer står tomme hen, ja, det gør de.
Ja, lige præcis, og hoteller.
Hoteller og restauranter også, ja.
Hotellerne er jo lukket, der er jo ingen turister, de kommer heller ikke at bruge vores vand.
Og der er heller ikke nogen sportsfaciliteter,
fitnesscentre for eksempel, sports, der er jo også.
Ja, de er
også
lukket ned, ikke? Ja. Men prøv at høre, der er også noget andet, der forklarer det her, og det er, at vi simpelthen bader mindre, end vi plejer at gøre. Og vi vasker heller ikke lige så meget tøj, det skriver TV2 Løje. Og alt i alt betyder det, at hver eneste borger i København og omegn i snit har brugt 7 liter mindre vand i døgnet, end vi normalt plejer at gøre i de her dage, hvor landet har været lukket ned på grund af corona.
What? 7 liter i døgnet mindre?
Mindre, ja, lige præcis. Og vi var jo inde og spørge på Facebook, om vores lyttere kan genkende det her. Om de har sprunget badet over i de her tider. Og der vil jeg sige, at de fleste har sagt, ja, det er vist sket en gang eller to. Og det vil jeg sige, det kan jeg godt genkende. Jeg sidder her med halvt fedtet hår og en bluse, jeg også havde på i går. Fordi der er jo ikke nogen grund til det, altså, at gøre så meget ud af sig selv. Fordi jeg skal ikke som sådan ud af døren på daglig basis, vel?
Nej, ikke som sådan, nej. Du går en tur, ikke?
Jo, jeg går en tur, men der holder jeg jo afstand, så hvis jeg lugter, så lugter folk det alligevel, ikke?
Mm. Men det er jo også det smarte, ikke, Anne? Det er, at hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af det der med at holde afstand til fremmede, når man endelig bevæger sig udenfor, så kan man tale til nogle andre sanser og sige på den måde, hold afstand.
Så har du bare at blive ved.
Det er en ting, og derudover, prøv at høre, er vi ikke nogen stykker, der har det sådan efter 3 uger, at når man bruger 7 liter vand mindre i døgnet per husstand, så har noget af det også en lille smule at gøre med, at vi drikker ikke så meget postevand og gået lidt over til spiritus i stedet for. Eller er det bare mig?
Det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
Okay, så vi bruger 7 liter per person mindre vand i de her tider.
Ja, i hvert fald i hovedstaden og omegnskommunerne. Man må næsten tro, at det formentlig er det samme i landets andre kommuner. Ikke?
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og nu?
Og ja, Anne. Nu sker det.
Må jeg trykke?
Ja, tryk nu.
Så er det, mine damer og herrer, tid til quizzen med Anne Lavendt.
Det var jo den 1. april i går. Og i den anledning, der har jeg forberedt en lille quiz til jer. Fordi vi lever jo i en tid, hvor mange nyhedshistorier rent faktisk lyder som noget, der er opdigtet. Og jeg har taget 3 styks med til jer, og så er det meget enkelt jeres opgave at fortælle mig, hvilke der er sande, og hvilke der er i kategorien for aprilsnar. Og vi gør det sådan, Lasse og Oliver, at I giver mig jeres bud efter hver nyhedshistorie, jeg læser op. Og så samler vi op til sidst. Og præmien, ja, for sådan en er der også. Det er et kæmpe kram af mig, når vi på et tidspunkt må se og kramme hinanden igen. Hvad behar?
Yay!
Yay! Det ved jeg til. Jamen, lad os kaste os ud i det. Historie nummer 1. Det er en artikel, hvor man kan læse, at vores lyst til at købe bukser er styrtdykket i de seneste uger. Faktisk har shoppingplatformen Trendsales trukket nogle tal ud, hvor de har konstateret et fald på 97% i salget af bukser. Og det skyldes formentlig, at mange heriblandt, du og jeg også, Lasse, arbejder hjemmefra, og derfor ikke behøver at gøre så meget ud af benklæderne. Sådan lyder vurderingen i hvert fald. Og så er det nu, I skal fortælle mig, er det her en sand nyhedshistorie, eller er det en aprilsnar?
Jeg svarer 100% sand.
Jeg svarer aprilsnar udelukkende, fordi... Nej, det er selvfølgelig kun bukser. Jeg har bare hørt om så mange, der online shopper for tiden. Altså, hold nu op. Jeg siger, jeg siger det er en aprilsnar.
Lasse siger, at den er sand. Oliver siger, at det er en aprilsnar. Godt. Historie nummer 2. Der skal vi...
What? Nå, okay. Ja. Jeg troede, vi fik svaret med det samme.
Nej, jeg samlede op til sidst.
Okay.
Ja, hold spændingen ud lidt i Nordlivet. Historie nummer 2. Vi skal en tur til landet Turkmenistan, nord for Iran, som har et noget anstrengt forhold til ordet coronavirus. Faktisk er det så anstrengt, at ordet coronavirus nu er blevet gjort forbudt, både at nævne og skrive. Det vil sige, at befolkningen og medierne risikerer at blive straffet, hvis de taler eller skriver om corona. Og så kan jeg tilføje, at Turkmenistan ifølge landets egne myndigheder har 0 smittede. Er det her sandt, eller er det en aprilsnar?
Det er sandt.
Det er 100% sandt. Det er, det er klassisk Turkmenistan at gøre sådan noget. Ja. Klassisk, jeg kender dem.
Ja, tak. Ja, du kender dem.
Right down there, Ali.
Den sidste historie, der skal vi en tur til Frankrig, som jo tager coronavirus noget mere seriøst, end Turkmenistan gør her. Faktisk har Frankrig indført udgangsforbud, og det har fået folk til at tænke kreativt, når det handler om at forrøre sig. Det er i hvert fald lykkedes en franskmand at løbe et maraton udelukkende ved at løbe frem og tilbage på sin 7 meter lange altan. Den 32-årige mand løb de 3.000 baner på 6 timer og 48 minutter. Er det en aprilsnar, eller er det sandt?
Det er en aprilsnar.
Jeg håber, det er sandt. Jeg går med mit tredje svar. Mit tredje, det er en sand historie-svar. Det går jeg med. Også fordi jeg kan godt forestille mig det. Ja, man kan godt få en lidt langsom tid, fordi han skal hele tiden vende sig om. Jeg vil få transportsyge af hele tiden at skulle løbe. Fordi han skal hele tiden vende sig 180 grader, ikke? Ja. Men altså, prøv at høre. Hvis du savner at løbe, så gør du, hvad du kan, ikke?
Mm-hmm. Oliver, er det sandt, eller er det en aprilsnar?
Ja, det er en aprilsnar. Der var jo en historie om en dansker, der løb rundt om sit hus. Løb et maraton rundt om sit hus.
Ja, men det troede du på.
Den er også god nok. Der var videobilleder og sådan noget. Den her, den tror jeg på 7 meter på en altan. Det er simpelthen ikke rigeligt.
Skal vi lige...
Du er sådan en video eller et didn't happen fyr med det her.
Fuldstændig.
Jeg vil se en videooptagelse af en mand på en altan, der løber frem og tilbage som et psykotisk hamster i et
3.000 gange.
Skal vi lige samle op på det her til sidst, venner? Den første historie om, at vores lyst til at købe bukser er faldet med 97%. Det er en aprilsnar.
What?
Et point til Oliver.
Ja. Nå, jeg træk bare på personlig erfaring. Jeg har sat alle mine bukser til salg.
Ja, modtaget.
Jeg går ind på Trendsales. Der kan du få dem alle sammen.
Den anden historie om Turkmenistan, der altså har forbudt ordet coronavirus. Det er rigtigt. Point til jer begge.
Ja, det er!
Ja, det er så. Så er det jo nummer 3, du kan få uafgjort her, Lasse. Vi skal til Frankrig, hvor en mand jo åbenbart har løbet et maraton ved at løbe frem og tilbage på sin altan. Det er sandt.
Nej, det er!
Det er rent faktisk sket. Og nu har jeg noteret, at den står 2-2.
Ja, hvad gør vi så?
Jeg krammer jer begge to meget hårdt, når vi ses igen.
Nej, vi skal have en vinder.
Nej, det er fint det her. Det kan de skabe en god stemning, at vi har fået lige mange point.
Ja, det synes jeg faktisk også.
Så der, er jeg bare, der er jeg bare måske lidt mere sport til Danmark, Lasse. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vinde.
Ja, men du har aldrig nogensinde set en fodboldkamp, der endte uafgjort, vel?
Problemet er, at efter jeg svarede det rigtige spørgsmål, eller det første spørgsmål rigtigt, så havde jeg allerede lige været over i Musikbanken og fundet Queen, We Are The Champions. Og nu er det jo akavet, fordi at jeg ikke har vundet.
Nej, den passer jo perfekt, fordi det er We Are The Champions, og ikke I Am The Champion. I løbet af de sidste par dage, der er jeg blevet opmærksom på en rigtig spændende udlægning af, hvor coronavirusen oprindeligt stammer fra. Og jeg synes, det er spændende, fordi det var noget, jeg troede var vedtaget. Jeg troede, det var noget, vi alle sammen allerede havde skrevet med syvtommersøm over på en stor tavle af granit, nogen har slæbt ned fra et bjerg. Altså noget, som vi simpelthen var blevet så enige om, det var der ikke nogen grund til at diskutere længere. Ja, det viser sig, at det er slet ikke tilfældet overhovedet.
Man troede, det var for det her madmarked i Wuhan, ikke?
Ja, ja, det er der stadigvæk grund til at tage med i overvejelserne, i hvert fald fordi 25 af de første 40 smittede, man fandt i Kina, alle sammen havde det til fælles, at de havde været forbi det marked i løbet af de seneste 2 uger, før de blev smittet. Nå, men hvor sikre kan vi så være på det? Måske ikke så sikre, efter jeg fortalte jer om 2 kinesiske forskere, som hedder Butao Xiao og Lei Xiao, som kommer fra South China University of Technology, fordi de udgav en rapport tilbage i midten af februar, som det er rigtig svært at finde i dag. For deres bedste bud på, hvor virusen kommer fra, vil mildest talt være et problem for det kinesiske styre, og det kan være grunden til, at det er umuligt at opstøve de 2 forskeres rapport på internettet i dag.
Nå, det lyder spændende.
Ja, nu har jeg jeres opmærksomhed. Ikke? Lad os lige tage de ukontroversielle ting, der står i deres rapport. De ting, som rigtig mange forskere allerede er rørende enige om. Og det er, denne her virus, det er ikke bare noget, vi tror, det er noget, vi nu ved, kommer fra en flagermuseart. Ja, flagermus, det er misstederne i den her sammenhæng. Det er en særlig slags såkaldte det er en særlig slags hesteskonæser, det hedder de her flagermus. Og det ved vi, det er jo også godt og grundigt understreget af en ny undersøgelse af et forskerhold med en dansk ekspert i spidsen, han hedder Christian G. Andersen, og han er faktisk verdens førende ekspert i den slags virus-DNA, noget med at opspore, hvor kommer de her nye virer fra.
Gud, hvor sejt.
Mm. Vi ved også fra Christian G. Andersens holds forskning, at den her virus er opstået spontant. Det vil altså sige, uanset hvad man ellers kunne forestille sig af spændende konspirationsteorier hentet fra spændingsfilm rundt omkring, så er den altså ikke udviklet af skrupelløse kinesere i et laboratorium et sted som en slags biologisk våben eller et eller andet. Forskere, de har længe vidst, at lige præcis den her slags flagermus, det hedder hesteskonæser, de er altså skyld i flere farlige varianter af coronavirus, der opstår ved mutationer hos flagermusene, og som så kan smitte til mennesker. Det ved vi, og det har man forsket i over 10 år allerede.
Men du sætter alligevel spørgsmålstegn ved sammenhængen med det her madmarked i Wuhan.
Ja, nu kommer det nemlig, ikke?
Ja.
Kommer coronaviruset, den her nye udgave af det, fra det her friluftsmarked i Wuhan, som mange steder er blevet udpeget som arnestedet? Altså, er der blevet solgt hesteskonæseflagermus på det marked? Det mener Butao Xiao og Lei Xiao er stærkt usandsynligt. Fordi den slags flagermus, de her hesteskonæser, de lever slet ikke inden for en radius af næsten 1000 km fra Wuhan. Og dusinvis af vidner, de har interviewet, hævder, at de aldrig har set den slags flagermus blive solgt på det marked. Spændende nu. Til gengæld så har de 2 kinesere vidnesbyrd fra ansatte på noget, der hedder Wuhan Center for Disease Control. Det er et forskningslaboratorium, der ligger få 100 meter fra markedet, og lige ved siden af i øvrigt et stort hospital i Wuhan. Og her hævder ansatte, som de 2 forskere har snakket med, at man har en masse forsøgsdyr, som man bruger til forskning, i for eksempel via inklusiv, og det er her, I skal holde fast, over 600 af lige præcis den type flagermus, som det her virus kommer fra. De siger også, de ansatte, at det er sket flere gange, at ansatte enten er blevet bidt, eller de har fået flagermuseblod på sig ved et uheld, og typisk så har de så valgt at gå i selvvalgt karantæne i mindst 14 dage efter de uheld. Men, og det her bliver spændende, kan det være sket, at en forsker på det laboratorium måske ved en fejl er blevet smittet under sit arbejde, uden at opdage det, eller uden at tage de nødvendige forholdsregler bagefter? Kan det være sket?
Og så man er taget på det madmarked bagefter?
Det er en mulighed, lige præcis. Og kunne det også godt tænkes, at blandt alle de her første smittede, der er der folk, som ikke bare er kommet på markedet, men er kommet i lokalområdet der, og altså inden for den her radius, altså 300 meter, enten er kommet på hospitalet, eller decideret har arbejdet på laboratoriet og bare gået forbi markedet på vejen hjem. Kunne det tænkes? Ja. Hvis det er tilfældet, og hvis det her det er viden, som det kinesiske styre aktivt har prøvet at undertrykke, så er der min påstand, at det her det kunne være en skandale på linje med Tjernobyl-ulykken i sin tid, på grund af Sovjets håndtering dengang. Ikke? Det, de vil have til fælles, det er, at det her det er en katastrofe med alvorlige konsekvenser for hele verden, som er blevet monumentalt fejlhåndteret af kinesisk styre, fordi det har været vigtigere for dem at blive set som fejlfri end at udvise rettidig omhu. Og det skal lige understreges, det er rigtig svært at efterprøve påstanden for de her to forskere. En stor del af deres spekulative vidnesbyrd materiale her, altså ikke bare folk, som de har snakket med, men noget af bevismaterialet er også dem, som har kortlagt området og ligesom tegnet fugleflugtslinjer for at vise, hvor tæt på det her madmarked Wuhan Center for Disease Control ligger. Så vi skal lige klappe hesten en lille smule. Men der er noget spændende i hvert fald i, at de mener at kunne vise, at de her flagermus aldrig er blevet solgt på markedet, men at de til gengæld findes i hundredvis inde på det her laboratorium, og de før har udgjort en smitterisiko for de ansatte på laboratoriet.
Gud, hvor er det vildt!
Hvor er det spændende!
Hva? Det kan godt være, at det her det er det rene vrøvl, men det lyder overbevisende, når man siger det højt. Gør det ikke det?
Meget.
Og det lyder helt klart også som noget, det kinesiske styre vil forsøge at lægge skjul på eller undertrykke, hvis det rent faktisk var sådan sket, at smitten udsprang af noget forskning. Ikke? Altså, det er jo ikke en særlig god historie.
Og I ved også godt, hvad det betyder. Der går højst 35 år, så laver HBO en serie om, hvor forfærdeligt Kina håndterede den her virus.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi skal prøve at se, om vi kan få fat i Anders Ågaard, kollega her på kanalen. Kollega ud i det her radiohus, hvor vi altså er. Radio 100, Radio Soft, Pop FM, Nova, Voice, MyRock, alle mulige kanaler.
Mhm.
Jeg har lavet en aftale med ham om, at vi ringer nu. Der er jo bare sket det, Anders er ikke længere. Han er jo ikke morgenvært mere, han er eftermiddagsvært. Så jeg håber, han er op nu. Lad os prøve.
Godmorgen.
Godmorgen. Er det Anders Ågaard, vi har fået fat i?
Ja, det er det.
Er det en klatøjet Anders Ågaard?
Ja, det er det vel lidt. Klokken er jo ikke rundt 11 endnu.
Nej, det er rigtigt. Det er, så må jeg hellere informere dig om, at det er Oliver, Anne og Lasse, der ringer til dig.
Ja, det glæder
mig. Godmorgen, Anders.
I er jo ikke klatret, det ved jeg.
Nej, det er vi ikke. Det er vi ikke.
Anders, hvor lang tid går der, når man holder op med at stå tidligt op og lave morgenradio, før man har vendet sig til ikke at stå tidligt op og lave morgenradio?
Det ved jeg. Det ved jeg ikke. Jeg gik vel 24 timer. Det er 1-1000 af den anden vej.
Anders Ågaard, du laver jo spoiler her på Radio 100, og derudover så laver du også radio på vores søsterkanal lige ind ved siden af. Jeg kan kigge ind i studiet lige nu, ind til Henrik Fosse, der sidder på Pop FM. Du har også sat et hjemmestudie op. Hvordan går det?
Jeg synes, det er en... Altså, jeg kommer aldrig til at slippe det igen. Aldrig nogensinde.
Nej, vel?
Det siger alle.
Jamen, jeg gætter, altså Lasse sidder derhjemme, og Anne sidder derhjemme, og Oliver, du sidder et tredje sted, ikke også?
Jo, jeg er ude i studiet. Altså,
jeg tænker, det her, Lasse må, og Anne må have de ultimative fordele ved at kunne rejse sig op og gå direkte hen og sætte sig og sige, så er jeg på arbejde. Og nu går jeg ud og børster tænder og tisser lidt, for det glemte jeg, inden jeg gik på arbejde, og der er ikke nogen, der opdager det. Det kan jeg godt lide.
Jamen, jeg er helt enig, Anders. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men den navnkundige filmanmelder Ole Mikkelsen, som lavede Bogart i rigtig mange år, han holdt af at sige, at film skal ses i biografen, og resten af livet kommer jeg til at sige, at radio skal laves i underbukser.
Jamen, altså, hvis de synes, at dresscoden var slækket i forvejen, så kommer det her til at sætte nye højder for det. Det er jo vanvittigt, hvordan man kan nå at lave sovs og lave en radioudsendelse samtidig. Det kan jeg godt lide.
Ja, og det vil jeg gerne lige svare på, Anders, fordi en af de ting, vi har til fælles, du og jeg, ude på den her arbejdsplads, det er vores kærlighed til mad og søde sager, der er blandt. Hvad er det bedste mad, du har lavet i den her 21-dages lockdown indtil videre?
Åh,
at du så må vælge mellem dine børn.
Tid, altså, jamen, jeg vil sige, det var nok, da jeg, altså, det var et sideskud, ikke? Men da jeg puttede en banase i køleskabet for at konstatere, at den slags jo bliver til smørbart materiale, så jeg i går smugspiste, hvad der svarede til en hel pakke smør på brød som pålæg. Det tror jeg faktisk nok har været højt. Og der var ikke nogen til at sige, at jeg var ulækker, for jeg var bare derhjemme.
Hvordan har du det, Anders? Er du glad og rask?
Jamen, jeg synes ikke, der er nogen, der har været syge. Eneste minus er, at min kone arbejder rigtigt herhjemme, hvilket jo gør, at vi andre ikke kan slappe lige så meget af. Det kan godt irritere mig lidt. At folk faktisk passer deres arbejde, imens de er derhjemme, og det ikke er sådan et krægerøre, som undertegnet og jeg, ikke? Hvor man bare tænker, at jeg skal have lidt godt, ellers så kan jeg ikke lave radio. Det er sådan noget med, at telefonen ringer hele tiden. Det kan jeg godt synes, er faktisk rigtig dårligt. Det er ikke alle, det er bevendt at arbejde hjemme for, det er blandt min kone.
Altså, det er jo problemet, når man laver, hvad vi laver, Anders. Det er utrolig svært at se forskel på en mand, der ingenting laver, og en mand, der idéudvikler.
Ja, jamen, altså, og sådan er det jo. Altså, jeg kan jo også sætte mig. Og det her med at skulle finde ud af, hvad der er sket i verden, er sjove ting. Det tager virkelig lang tid i øjeblikket, hvilket vil sige, at man kan nå at sidde 2,5 timer med sin telefon, lægge den fra sig og sige, ja, det er ikke noget, man har prøvet.
Det lyder som om, at du har det godt, Anders.
Jeg har det dejligt, men jeg må være ærlig og sige, jeg synes også, det kunne være lidt hyggeligt at tage på arbejde på et tidspunkt igen i mit liv.
Ja, det håber vi også kommer til at ske. Det er sådan, at tidligere på morgenen, der vandt Anne og, eller Lasse og jeg, et kram af Anne, når hun kom tilbage på arbejdspladsen. Og når du engang kommer tilbage på arbejdspladsen, så vil jeg gerne give dig et kram.
Ja, men det er altså lige i øjeblikket, der er den slags jo ikke en form for præmie. Men jeg tager dig imod, når den kommer.
Det er godt, Anders. Kan du passe på dig selv? Det var dejligt at tale med dig.
I lige måde, I tre.
Hej, hej.
Hej.
Får du nok i løn? For personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Du er også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
I folkekirken, der er påsken den allervigtigste højtid overhovedet, men skal kirkerne have lov til at holde åben for påskegudstjenester, selvom resten af landet stadig mere eller mindre er lukket ned? Det er et spørgsmål, vi har tænkt os at komme omkring her til morgen.
Ja, og det gør vi altså, fordi kirkeminister Joy Mogensen også selv har haft lidt svært ved at beslutte sig. Først så meldte hun nemlig ud, at kirkerne gerne måtte afholde gudstjenester på betingelser og visse forbehold, men i aftes, der ombestemte hun sig, så kirkerne altså alligevel forbliver lukket.
Ja, og hun ombestemte sig blandt andet, fordi præsterne ikke var med på ideen om at åbne kirkerne før tid. Og en af de præster, kan vi sige godmorgen til nu, det er nemlig dig, Arne Mårup. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Du er sognepræst ved Hjerting Kirke i Esbjerg. Og først og fremmest, Arne Mårup, hvad er problemet egentlig ved at åbne kirkerne, hvis man nu tager alle forbehold og mindsker smittefaren mest muligt? Påsken er jo en rigtig vigtig højtid.
Det er det, og det er bestemt en dybt besynderlig ting, at man skal holde påske uden kirkegang. Det er jo vel første gang i verdenshistorien, at sådan noget er sket på den måde. Men når jeg i hvert fald har været imod, at man åbnede kirkerne, har det jo været fordi, at det er jo lykkedes med nogle meget klare markeringer at få hele befolkningen til at gå ind under de sikkerhedsregler og foranstaltninger, for at vi skal undgå smittespredning. Anna er gået ind, og vores statsminister har givet nogle klare meldinger ud om, at vi skulle holde Skansen, Kåsken ud, og så måtte vi se, hvad der skete. Og der også synes jeg, der har været sådan en fælles solidaritet. Folk har tilpasset sig og indrettet sig. Det har kostet. Men så synes jeg ikke, at vi i Folkekirken bare kan sætte os uden for det folkelige fællesskab og sige, ja, men der er en undtagelse for os. Fordi så tænker jeg, så hvis der er en undtagelse for os, så kommer det næste. Så siger folk, når kirken kan, jamen, så kan jeg også holde påskefrokost. Og så inviterer jeg min fætter, der er hestehandler i Herning, og min kusine fra Gentofte. Også, fordi det betyder også noget for os. Og så skrider det, så bliver det hele undergravet, og så har vi balladen.
Men prøv at høre, nu bruger du jo udtrykket folkeligt fællesskab. Jeg er præstesøn, og der hænger rigtig mange præstekraver på vores stamtræ derhjemme. Altså en af grundene til, at folk kommer til gudstjenester, er jo blandt andet, at kirken er et sted, hvor man kan få lindret ensomhed og få måske mildnet sine bekymringer i det hele taget. Sjælesorg er jo en stor del af det arbejde, du for eksempel påtager dig. Er det ikke en pointe, der overses i den her sammenhæng?
Jo, altså jeg synes også, at man har været meget lidt opmærksom på, at der jo også dels af påsken er en vigtig begivenhed, men også at folk er jo usikre, og så er det jo en naturlig reaktion, at man søger sammen, og det gør man jo også netop i kirkerne. Og der er et behov, og der er der et savn. Men det er jo det her paradoksale, jamen for at holde sammen, så skal vi altså holde afstand. Og det er ligesom, men det er som så meget andet, det er jo en bagvendt situation. Jeg ser det også, jeg har begravelser, hvor vi pludselig altid plejer at søge sammen, og jo flere, jo bedre, vil jeg synes. Og vi krammer hinanden og alt muligt. Men det er jo lige præcis det, vi ikke skal, fordi vi har den der forbandede smitte.
Arne, hvis du og mange af dine kolleger deler opfattelsen af, at det ikke er ansvarligt at afholde gudstjenester på nuværende tidspunkt, hvordan i alverden har kirkeministeren så fået den opfattelse, at der har været et ønske?
Jamen, der har jo også været et ønske. Der har jo været nogle lidt markante kirkelige debattører, som har slået til lyd for, om man ikke kunne finde en måde at lave gudstjenester på. Så jeg kan ikke sige, at det ikke er sådan. Men jeg vil bare notere, at jeg synes, det er meget tydeligt, at det er hovedparten af præsterne er fuldstændig overbevist om, det er altså bare ikke den holdning. Fordi vi... men der ser man anderledes på det, og man frygter nok smittefaren. Altså det deler jo. Der er vi jo bare forskellige. Præsteforeningens formand har meldt ud, og provsteforeningens formand har meldt ud. Så det er jo altså noget, som kan vi sige, det er en bred holdning.
Arne Måb, og du er sognepræst ved Hjerting Kirke i Esbjerg. Du skal have tusind tak for din tid denne morgen.
Ja.
Et af de spørgsmål, vi taler om den her fredag morgen, det er jo, om det er en god idé, eller kirkerne holde påskegudstjenester, selvom resten af landet fortsat er lukket, og forsamlinger på flere end 10 personer altså stadigvæk frarådes.
Ja, for kirkeminister Joy Mogensen havde egentlig sagt god for, at kirkerne alligevel kunne afholde påskegudstjenester på betingelse af en række forbehold. Men i aften der ombestemte hun sig, så kirkerne alligevel forbliver lukket.
Det er ikke alle, der er enige i den beslutning, og blandt dem, som er uenige med kirkeministeren, er du, Marie Krarup. Godmorgen.
Godmorgen.
Kirkeordfører hos Dansk Folkeparti, og du ser gerne, at kirkerne de får mulighed for at afholde påskegudstjenester, men resten af samfundet skal jo holde afstand. Hvorfor skal folkekirken undtages i påsken?
Jamen, folkekirken skal også holde afstand. Det er en misforståelse, hvis du tror, jeg synes, at man ikke skal det. Selvfølgelig skal man overholde alle coronabestemmelser. Men det kan man også godt, og så samtidig lave en påskefejring. Og det er det, jeg synes er for dårligt, at man ikke forsøger at gennemføre. Fordi du kan jo godt gå ned i Føtex og købe ind og holde afstand, og ikke klumpe sammen hen ved mælkeafdelingen, eller hvad det ellers er, og lade være at hoste kassedamen i hovedet. På samme måde vil man også kunne gå ind i en kirke, et mindre antal af gangen, med stor afstand, ikke røre ved noget, ikke hoste præsten i hovedet, fordi man holder selvfølgelig lang afstand til vedkommende. Og så høre påskebudskabet, måske synge et vers fra en påskesalme, få en velsignelse eller blive fadervor, så gå ud igen, og så er der et næste hold komme ind. Det kan man sagtens. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke var vilje til at bære sådan noget igennem.
Men spørgsmålet er jo også, Marie Krarup, om de store institutioner her i landet, som for eksempel Folkekirken, egentlig ikke bør gå forrest i den her tid og undgå de her større forsamlinger, hvor mange ældre jo også plejer at dukke op?
Altså, det er jo heller ikke tale om større forsamlinger. Man skal jo gøre det på coronabetingelser. Og der synes jeg, at det er helt grotesk, at man ikke kan lave en eller anden form for påskefejring, påskesøndag. Det er jo ikke et spørgsmål om at åbne kirken for almindelige gudstjenester. Og det skal heller ikke være en almindelig påskegudstjeneste. Men en eller anden form for fejring i kirken, eller ved kirken, det synes jeg er for dårligt, at kirkeministeren, præsterne og biskopperne ikke har haft lyst til at være igennem.
Ja, fordi vi talte med sognepræst Arne Mårup fra Hjerting Kirke i Esbjerg tidligere på morgenen her, Marie Krab, og han fortalte, at han altså ikke var interesseret i at afholde påskegudstjenester. Han opfattelse var i øvrigt også, at mange andre præster og biskopper delte det samme opfattelse. Altså, burde du ikke lytte til dem også, og hvad de har lyst til?
Jamen, selvfølgelig skal de ikke holde almindelige gudstjenester. Det er heller ikke det, der bliver talt om, fordi det ville være uansvarligt. Man skal ikke samle så mange mennesker lang tid i et rum, hvor man står tæt sammen. Det er fuldstændig forkert. Men det udelukker jo ikke, at man ikke kan tænke en form for påskefejring igennem, hvor man opfylder alle coronabetingelser. Og jeg synes, det er at svigte de kristne danskere, det må jeg sige, når man ikke kan bruge sin opfindsomhed til at finde en måde at gøre det på inden for coronabestemmelserne en dag som påskesøndag. Det synes jeg simpelthen er for ringe. Og jeg synes, de svigter også, jeg kalder os husmandskristne, fordi præsterne, de er selvfølgelig i det hele tiden. De tænker hele tiden over det. De har ikke på samme måde det samme behov som os husmandskristne, som ikke kommer i kirken så ofte, måske kun en gang om måneden, eller hvad det nu er, ikke? Og vi står alle sammen i en meget svær tid, hvor folk dør, og vi selv er bange for at dø. Vi føler ensomhed, angst og frygt. Der ville det være skønt at kunne få lov til at markere påsken, som jo er sejren over døden, Jesu opstandelse. Og jeg synes, at præsterne sigter ved ikke at ville tage sig af deres sognebørn på den måde. Det må jeg indrømme.
Nu bruger du udtrykket husmandskristne. Er det ikke en mulighed, Marie Krarup, at man for eksempel holder nogle private andagter og festligholder påsken sådan inden for hjemmets fire vægge i stedet for?
Fuldstændig, og der er heller ikke noget teologisk argument for, at det skal være kirken, fordi vi protestanter, vi synes ikke, at det er nødvendigt med bestemte hellige steder. Ordet kan lyde overalt. Så det er ikke et teologisk argument, jeg kommer med. Jeg kommer med et psykologisk. Jeg kommer med et argument om, at man skal tage sig af de folk nu, som er bange, som er ensomme, som har brug for trøst og håb. Og når det er muligt at gå i Føtex, så er det også muligt på en eller anden måde at fejre påsken i kirken. Og ligesom komme de bange, angste, dødsangste danskere i møde.
Så på trods
af tavligt, at man ikke ønsker dem.
Må jeg ikke lige spørge dig her ganske kort til sidst, Marie Krarup. Hvordan skal det her konkret foregå, de her markeringer af påsken i kirken?
Jamen, skal jeg jo ikke bestemme det, men altså, jeg kan sagtens bygge det en form for andagt op, som kan gennemføres, hvor man lukker 10 mennesker ind i kirken ad gangen, og har en kort andagt med et fadervor, velsignelse og et vers af en salme, og så er det ud igen. Altså, fordi hvis man skal have 100 eller 200 mennesker igennem en time eller halvanden, så er det klart, at så skal man være der kort tid, fordi der kun må være 10 eller 20 eller 40. Det kommer an på kirkerummets størrelse, hvor mange man kan være der. De beregninger har man lavet, når man laver begravelser. Så derfor vil det selvfølgelig være noget helt andet end en almindelig gudstjeneste, for det er klart, at det kan man ikke. Og man skal ikke røre ved noget som helst, så man skal ikke have fat i salmebogen eller noget, fordi så skal man jo ind og spritte alt muligt af bagefter. Så folk skal behold hænderne i lommen eller på ryggen, ikke?
Marie Krarup, kirkeordfører hos Dansk Folkeparti. God påske, og tak for din tid.
I lige måde. Tak.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Godmorgen, Clara.
Godmorgen.
Du er jo praktikant her på, her på kanalen, men du har, kan man roligt sige, fået et lidt anderledes forløb, end hvad jeg havde, da jeg var praktikant her på kanalen. Hvordan har du det, Clara?
Jamen altså, jeg har det jo. Jeg siger det fint nok, jeg er ikke syg, men jeg keder mig nok. jeg laver ingenting.
Ja, fordi det er jo næste spørgsmål. Hvad får du tid til at gå med? Du bor jo alligevel sammen med andre mennesker i et kollektiv, så der er jo alligevel folk omkring dig.
Ja, det er rigtigt. Og det er dejligt. Ja, jeg får ikke tiden til at gå med. Det er sjovt, at folk spørger mig tit om det i den her tid. Og jeg aner det faktisk ikke. Jamen, jeg har lavet noget kvotatorindsending.
Ja. Godt klar.
Ja. Og så, det har jeg måske brugt 3 timer på. jeg har spillet en hel masse computer.
Ja, hvad har du spillet? Mm-hmm.
Jeg spillede Diablo.
Ej, okay, hvor sejt. Hold nu, hvor spiller man det hen?
Jamen, det har jeg downloadet, ja. Jeg kom i level 60. Og så...
Åh, det skal på CV'et, det skal det altså.
Ja, husk at skrive det i din kvote 2.
Det er det, jeg har lavet til min kvote 2, ja. Så har jeg hængt en plakat op, der falder ned. Det er der, vi er.
Jeg ved, du bor i kollektiv, så havde jeg jo regnet med, når du siger, at du har spillet Diablo, og du har øvet dig i sådan nogle gøjler-ting der. Du ved, det der, hvor man står med to pinde og en snor? Du ved godt, hvad jeg snakker om, Clara. Come on, du bor i kollektiv. Du ved godt, hvad jeg taler om. Ja,
ja, det burde jeg også.
Du kunne have været på level 70 nu med de der Diablo-ting, ikke?
Jeg burde nok ikke gjort det. Det har jeg bare ikke.
Clara.
Men altså, sådan, jeg står op i morges klokken 7:30 og tænker, okay, jeg må være den første deroppe. Og så er min roommate taget ud og stået på rulleskøjter. Så altså, det er umuligt at følge med.
Klar, hvordan, hvor mange bor I det kollektiv der?
5.
Og hvordan er det at være 5 samlet i de her tider? Er det okay?
Jamen altså, ja, det er det. Problemet er, at alle har også kærester, så vi er næsten 10.
Ah.
Og det, ja, der kommer der lidt et problem.
Har der været kontroverser internt om, hvorvidt kærester skulle have lov til at komme med leje?
Ej, den tror jeg, den... Der har vi sagt, at det må vi gerne. Men andre må ikke komme. Jeg har selvfølgelig også, at min kæreste han ikke må komme. Men...
det var meget tvetydigt, det der. Jeg skal slet ikke høre mere om det.
Men nej, det er mega dejligt at bo så mange mennesker sammen, som ikke går og føler sig ensomme.
Vi er glade for at høre, du har det godt. Du keder dig, lyder det til.
Ja, men sådan er det. Jeg har jo heldigvis... gode mennesker omkring mig, en fed kæreste, så det går nok.
Ja, og også i radioen jo. Du lytter jo hver morgen fra 6 til 9, fordi du stadig skal lære, ikke, hvordan det er. Du er jo trods alt i praktik, kan man sige, så du lytter jo med hver morgen. Det er lidt underligt, du har stået op 7:30, men altså...
Nå, men jeg har jo adgang til MP3-filerne, så jeg går ind og lytter dem på bagkant, ja.
Clara, pas på dig selv. Ha' en god påske, og lad være med at blive syg, ikke?
Det skal jeg nok love. Det er i orden. Farvel.
Farvel, hej. Og vi er nået i den tid på en fredag morgen, Lasse Remmer.
Mm-hmm. Ja.
Hvor det er dig, der styrer showet.
Nå, hvis det er det, du gerne vil have, altså, så skal du bare bede pænt om det. Ikke?
Jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte mig, hvad jeg skulle gøre.
Okay, men så tryk på knappen, Oliver. Åh, det er godt. Du er en dygtig dreng. Hvor er det flot. For der er jo ikke noget bedre end at gøre det under åben himmel, vel? Og det bliver dejligt vejr i weekenden, så du skal en tur i haven. Du ved, hvordan det er med haver. Du ved det godt. Det kan godt være, det er et stykke tid siden, du har prøvet det sidst, men du kan godt huske, hvordan man gør. Man skal yde, før man selv får lov til at nyde, så ned på knæ med dig, din frække dreng. Og så skal der arbejdes lidt med fingrene. Stik nu de fingre ned. Kom så. Ikke bange for at få en lille smule snavs på dem. Lige bevæge fingrene lidt. Ikke for meget. Bare nok til, at du kan mærke, om der er brug for mere fugt. Kan du lide ukrudt? Du kan ikke lide ukrudt. Det meste af det, det kan du fjerne selv. Og du ved, hvordan du gør. Fast greb om roden. Og så rykker du bare. Og det gør du igen. Og igen. Og igen. Og hvis du bliver træt af at rykke om roden, så er der andre ting, du kan gøre. Og jeg tror, du ved, hvad jeg taler om. For du har gået og fantaseret om det. Det er noget svineri. Og du ved det, men du gad godt prøve det. Du kunne godt tænke dig at prøve at sprøjte i haven. Men hvordan gør man? Hvordan sprøjter man på en måde, så man ikke kommer til skade? Det kan nemt blive noget svineri, det sprøjteri. Der er mange mennesker, der slet ikke bryder sig om det. Prøv at høre, det vigtigste er, du skal aldrig sprøjte, hvis der er børn eller husdyr i nærheden. Og husk lige at advare din havepartner, før du går i gang med det. For det kan være virkelig væmmeligt at blive sprøjtet i ansigtet. Åh jo, det kan koste en tur til øjenlægen. Rigtig god fornøjelse i det fri. Du ved, du har længtes efter det. Jeg ved ikke, om man kan kalde det nyheder så meget, som man kan kalde det et par tips til...
Så længe for meget, som man kan kalde en opfordring i hvert
fald. Jamen, prøv at høre, vi er nogle stykker, der glæder os til at komme, til at komme ud, hvor det hele det dufter og smager lidt af noget, ikke?
Altså. Er det derfor, du skal på forbrændingen i dag? For at få ryddet op i haven, så den er klar, eller hvad?
Jeg skal lige have trimmet lidt, før jeg føler, at jeg kan vise den frem til nogen, ikke?
Altså, fredag efter fredag, Lasse, jeg bliver simpelthen forundret over, hvad du kan få ud af noget godt vejr i weekenden med noget havearbejde.
Ja, det er skønt.
Jamen, altså, det bliver så dejligt at komme lidt ud. Det er bare det, jeg siger.
Ja, det er bare det.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.